biror narsa oila ne'matiga teng kelolmaydi. Bundan boshqa navzal bilgan ziyondadir. Ahmad Duaydor. Rashk shubha emas, u qalb mulkining mudofasidir. Ayman Yog'i. Ayrim so'zlar bekorga sadaqa deyilmagan, chunki ular ruhingni jarlik yoqasidan qaytarib keladi. Hamma baxtiyor so'zlar jumlaga qo'shilish onida, lekinga yo'liqishdan panoh tilashadi. Kam ishlab ko'p topgan derdilar opoq dadam. Zo'r duoda. Shayx Muhammad Said Ramazon Buti meni hayratlantirgan shaxslar kitoblarining muqaddimasi hamdu sanoda mening hayotimni o'zingga mahbub amallar ila xotimala deya duo qilgan ekanlar. Dar haqiqat u zot rahimahullohning duolari ijobat bo'lib, ilm majlisida shogirdlar qurshovida va Allohning kalomini tafsir qila turib vafot etdilar. Duoda gap ko'p ekan. Ayollarning kuchiga ishonmagan kishining onasiz o'tadigan bolalikka qaytib qolishini juda xohlardim. Najib Mahfuz. Hayot yengillashgani sari shikoyat ham arzimas narsalar ustida bo'ladi. Internet sekin ishlayotgani, mashinaning rangi va ovqatning kechikayotgani. Dunyoda mashina va taomga muhtoj, internetni eshitmagan odamlar ham bisyor. Kishilar Xalifa Muoviyaning oldida gapirishardi. Ahnaf ibn Qays esa sukutda edi. Senga nima bo'ldi ey Abu Bahr? Gapirmayapsan deyishdi. Ahnaf javob qildilar. Yolg'on gapirishga Allohdan qo'rqaman. Rost gapirishga esa sizlardan. Imom Abul Faraj ibn Javzi. Yolg'onni aniqlaydigan eng yaxshi jihoz kunlardir. Hasan Basriyga birimiz Robbisiga istig'for aytib, so'ng qaytsa, keyin yana istig'for aytib, yana gunohiga qaytsa uyat bo'lmaydimi deyishdi. U kishi javob qildi. Shayton unga shu tomondan g'olib bo'lmoqchi bo'ladi. Ya'ni tavba qiluvchi bandani kechirim so'rab yana gunoh qilavermaysanmi deb tavbadan umidsizlantirmoqchi bo'ladi. Istig'fordan hech malollanmang. Hayotda qullikdan ozod bo'lish uchun kurashayotganlar bor. Yana qullik sharoitlarini yaxshilash uchun kurashayotganlar ham bor. Mustafa Mahmud. Men falonchini yaxshi ko'rdim. Sizlar ham uni yaxshi ko'ring. Hadisi Qudsiydan. Ey Robbim, bizni ham shunday muhabbatingga sazovor qilgan. Ahnaf ibn Qays aytadilar. Oldimdan turib ketgan biror kishini yomonlik bilan xotirlamadim. Imom Abul Faraj ibn Javzi. Jiyanlari Ahnaf ibn Qaysga tishi og'riyotganidan shikoyat qildi. Shunda Ahnaf unga dedilar. Ko'zimning nuri ketganiga 40 yil bo'ldi. Birovga aytganim yo'q. Abul Faraj ibn Javzi. Lekin, yo Rasululloh, sizdan keyin nozik shishachalarni sindirib tashladik. Shishachalar, ayollar bilan yumshoq muomalada bo'ling. Hadisiga ishora. Uni imomlar Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Atrofimizda ko'rayotgan aksar dindorlik shaklidir. Shuning uchun ham u tezlikda bahsga, so'ng nizoga va keyin to'qnashuvga olib boryapti. Nihoyat esa so'lchilarda sodir bo'lgan muammolar yuzaga kelyapti. Bu dindorlik haqiqiy dindorlik emas, balki shakli bezak va bo'm-bo'sh shiorlardir. Bu qaloqlik belgisi va madaniy kudaklik alomatidir. Mustafa Mahmudning javobsiz savollar kitobidan.